Vet du, ordet kreft jo verre enn svarte helvete. Altså, kanser jo mye bedre, som svenskene sier. Eller hjerteinfarkt jo vakkert.
Mm.
Men kreft, det som styggen på ryggen, eller hva, det, hva synes du?
Jo, jeg synes kreft altså det et banneord nærmest. Det liksom ensbetydende med død og lidelse og alt som fælt. Så det veldig spennende at den gjesten vi har i dag, Torgrim Tanstad, som overlege og forsker på St. Olav, og som har jobbet med kreft og alt som skjer på den fronten der i over 20 år, han har jo med seg en ganske spennende og også veldig optimistisk historie om nettopp kreft.
Men når de skulle etablere kreftavdeling på St. Olav på 1980-tallet, så var det store protestaksjoner, og å kalle en avdeling for kreftavdeling, det var uhørt. Det ordet burde ikke nevnes, var det budskapet på 80-tallet, så sent som 80-tallet.
Jeg vil gjerne introdusere kreftspesialist Torgrim Tanstad. Du lege og overlege, det jo egentlig samme ting da. Så du også førsteamanuensis. Det betyr at du har doktorgrad og at du driver med forskning, og så sitter du i internasjonale ekspertpaneler da om kreft, og vi skal komme mer inn på hva som akkurat din ekspertise. Og så har du publisert mye i internasjonale tidsskrifter. Så her har vi riktig mann til å forklare oss litt mer om kreft. Velkommen til deg, Torgrim.
Tusen takk.
Og vi starter veldig stort og spør deg rett og slett, hva kreft?
Ja, det var et stort spørsmål. Kort sagt så vel I grunn av kreft det som skjer når en celle ikke lenger klarer å fungere sånn som den ment å fungere, og mister sine egenskaper til å holde seg på den plassen den egentlig skal være, og du får en ubalanse I forhold til vekst og celledød. Så da får du en celle som på en måte den tar og skruer av alle mekanismer som skal hindre vekst, og den får forandringer som da skiller den fra en vanlig celle, som gjør at først så får du ukontrollert cellevekst, og så vil cella etter hvert hvis den får utvikle seg videre, den vil på en måte løsne fra det området den på en måte hører hjemme, og vil kunne sette seg fast andre plasser I kroppen, og da vil du eventuelt etter hvert få spredning av krefter. Så det en ubalanse mellom celledød og cellevekst.
Hvordan skjer det, at disse cellene kommer på avveie?
På avveie, det kommer jo litt etter hvert. Det som skjer først at det må skje en skade på cella, og det kan jo skje på veldig mange forskjellige måter. Og vi kjenner jo alle til ting som skaper kreft. For eksempel, det mest klassiske eksempel er jo røyking. Røyking inneholder jo veldig mange kemikalier som skadelige på arvematerialet på cellene og skaper en betennelsesreaksjon. Og når en celle blir utsatt for betennelsesreaksjon, nesten uansett hva som gir den betennelsesreaksjonen, så vil du få forandringer på cella, og som etter hvert vil medføre kreft.
Har du noen god forklaring på hvorfor ordet kreft nesten sånn ensbetydende med uhygge og skumle ting og død og sånn for oss?
Ja, det jo slik at det jo relativt få år siden at hvis du fikk diagnosen kreft, så medførte det en sikker død I de fleste tilfelle. Og sånn var jo det veldig lenge. Og hvis jeg ser på det første kreftsykehuset vi hadde I Norge, altså Radiumhospitalet, så var det jo slik at når det ble etablert, så var jo det store naboaksjoner I nabolaget rundt kreftregisteret, som selvfølgelig var på beste verskamp med Montebello og så videre, som hadde store aksjoner for at man ikke skulle bygge det sykehuset. Og så sent som på 80-tallet, når vi åpnet kreftavdelingen her på St. Olav, så var jo det første sykehusavdelingen for kreft I Norge som ble kalt kreftavdelingen. Og det var jo store protester mot det også, at en kunne jo ikke kalle avdeling for en kreftavdeling. Og han som startet kreftavdelingen her I Trondheim tilbake på 80-tallet, Olbjørn Klepp, han jobbet jo tidligere på Radiumhospitalet. Og I personalhandboka den gangen de fikk utlevert den på Radiumhospitalet, så sto det der nevner aldri ordet kreft for en pasient. Sier alltid svulst eller tumor, men bruker aldri ordet kreft. Så klart det har jo en, slik at det der er jo en lang tradisjon for å ikke snakke om kreft. Og det ser en jo også når en snakker med pasienter, en skal snakke om familiehistorie om kreft, så ja, nei, hadde nå en far, han hadde kreft, men han døde av kreft i skjelettet, og så vet en, har en liksom ingen detaljer om hva egentlig var det som skjedde, fordi at en snakker ikke om den type sykdommer før.
Mm. Men i dag så er det kanskje litt annerledes. Vi har jo deg her også, Levin. Du har jo fått levert denne beskjeden en gang. Du fikk vite at du hadde kreft, faktisk.
Ja.
Hvordan ble den beskjeden, bare si noe, det går bra med deg, må vi jo bare legge til. Du er jo i beste velgående. Men hvordan ble den beskjeden levert?
Den ble levert ved at pastlegen min sa at det var, nå er du i et pakkeforløp. For at PC-en var litt for høy da, men det kan vi komme tilbake til. Men grunnen til at hvordan jeg reagerte, er at det han Torgrim sa her, om at det er jo ikke verre ord enn svarte helvete, så det er jo det verste du kan høre. Men så er jeg jo en blifis. Jeg er jo glad. Jeg velger å være glad, og vi er veldig forskjellige mennesker. Vi har forskjellige måter å være på, og jeg er kanskje veldig vel optimistisk da. Så det tok jeg som en utfordring, og er veldig mye bra folk har jeg møtt på veien.
Hvor lenge var det du lot deg selv liksom være deppa etter at du fikk beskjeden?
Det tok vi kanskje en kvarter da.
Ikke sant? Det var såpass kjapt.
Så for at jeg skjønte jo det at her er mye bra folk, og det stemte jo. Det var jo de ansatte på St. Olav og i Orkdalen, og de var jo helt fantastiske mennesker.
Mm. Du var jo litt inne på det i sted, Torgrim, at det har endret seg veldig hvordan man snakker om dette, altså både blant folk, men også på sykehuset, da, blant leger. Og du har jo vært på St. Olav her i Trondheim helt siden du var student. Husker du hvordan det var når du begynte? Hvordan liksom synet på den sykdommen var? Hvordan du tenkte om det?
Jeg har alltid vært ganske fascinert av kreftsykdom, for det er en veldig mangfoldig sykdom. Så jeg begynte jo allerede første år på studiet mitt, så begynte jeg som pleieassistent på kreftavdelingen på St. Olav. Og det er jo slik at det er jo ikke så lenge siden, det var i 97. Men tilbake da, så hvis den først hadde spredning av kreft, så lenge det ikke var noen spesielle kreftsykdommer, så hadde vi veldig lite å stille opp med i forhold til det å kunne få pasienter til å leve lengre, og til og med av og til kunne kurere pasienter med spredning. Og det har endret seg veldig mye, spesielt de siste 15 årene. Det fine med å jobbe innenfor kreftmedisin er jo det at det er mye følelser. Alle er klar over at det er en alvorlig sykdom. Og det gjør jo også at det er litt lettere å forske på kreftsykdommer sammenlignet med en del andre sykdommer, for det er jo lettere å få midler til forskning, blant annet. Og det nyter jo vi som forsker på kreft også godt av. Litt kanskje på bekostning av en del andre sykdommer.
Ja, da passer det jo veldig fint å nevne at du fikk jo, hvor mye var det du fikk i går til å forske?
Nå hadde vi inn en søknad på en studie der vi i Norge skulle samarbeide om en strålestudie på prostatakreft, der vi skulle ønske å sammenligne ulike typer strålbehandling ved høy risiko på prostatakreft. Så da fikk vi faktisk 25 millioner i bevilgning fra det som heter Klinbeforsk, da, som er det offisielle Helse-Norge sin pott for kliniske studier. Du kan fortelle litt mer om den utviklingen de siste 15 årene. Hvordan var det for 15 år siden? Hvordan er det i dag? Ja, hvor skal vi begynne? Hva er mye bedre? Hva er mye bedre? Stort sett så er jo alt mye bedre. Tidligere så var det jo slik at hvis vi ser på hva er det som kurerer kreft? Ja, hva er det som kurerer kreft, Levin, tror du? Hva er det vanligste måten vi kan kurere kreft på?
Ja, så spredning, så er det cellegift.
Hvis det er lokalisert da?
Det er operasjon.
Eller stråling.
Ja, det er operasjon som, som kurerer veldig mange typer for, av kreft. Og så har vi stråling som er på en måte den nest vanligste måten å kurere kreft på. Og da er det stort sett den store gruppa der er jo prostatakreft der strålbehandling er like effektivt som operasjon. Og så har vi cellegift. Cellegift kan kurere noen få kreftsykdommer, men det er veldig få. Det er blant annet lymfekreft, blodkreft og testikkelkreft. Som alle er tre kreftformer du får i ung alder, og der du har veldig umodne celler. Og cellegift, sånn tradisjonell cellegift, det fungerer jo på celler som deler seg. Det går på celledeling. Så de formene kan du faktisk kurere med cellegift, og det oppdager vi allerede på slutten av 70-tallet, når det gjelder blant annet testikkelkreft, og der er jo det artige historien. Vi snakker jo om han Olbjørn Klepp her i Spesland.
Ja, fortell om Olbjørn.
Ja, som han er jo en av nestorene i norsk onkologi, og testikkelkreft, det er jo en spesiell sykdom, den rammer jo ofte unge menn. Og tidligere, hvis du først hadde spredning, så ville de fleste dø av sin kreftsykdom. Og så kom det studier på en ny medisin som heter cisplatin, som var en cellegift som i grunn av ble oppdaget av en tilfeldighet i en lab i USA.
Når da?
Det var på begynnelsen av 70-tallet kom de første studiene. De første studiene på pasienter var på midten av 70-tallet. Og så viste det seg at det var noen pasienter med testikkelkreft som så ut til å kunne respondere veldig bra. Så prøvde en ut det, og så publiserte på det, og det var jo overraskende resultat, for det viste jo slik, det var nesten alle ble kurert, og en trodde ikke helt på det. Men så kom det mer data, man trodde på det, men så hadde man ikke medikamentet. Så da han Olbjørn Klepp, som da jobbet på Radiumhospitalet, prøvde å få tak i cisplatin, og gjennom visse kontakter så fikk han tak i en viss dose da fra USA som ble levert på Schiphol i Amsterdam. Så da reiste han ned 16. mai 1978, tok med seg medisin og smuglet den gjennom tollen på Fornebu da 16. mai 1978. Og da lå det mange unge menn som skulle dø på Radiumhospitalet som da startet behandling 18. mai. Og mange av dem ble kurert.
Det er jo helt fantastisk. Jeg har jo kompiser som har hatt testikkelkreft rundt 70-tallet, og etterpå som har vært sperget av det. Og det er jo en av de beste historiene i kreftmedisin, ikke det?
Absolutt. Og det gjorde jo at man fikk en veldig sånn fremtidstro på slutten av 70-tallet, at nå har vi funnet løsninger på kreftgåta. Men så viste seg det at det var ikke så enkelt, fordi at det som er spesielt med de sykdommene vi snakker om nå, det er jo at det er veldig umodne celler. Cellene er veldig like. Og da kan medisiner som cellegift, som fungerer på celledeling, fungere bra. Men hvis vi ser på de andre typer kreft, for eksempel tarmkreft, brystkreft, så er jo det kreft som oppstår i modne organ, slik at cellene er mye mer komplekse, og ofte så har du mange typer forskjellige celler i en kreftsvulst, og der vil ikke medisiner som cellegift alene kunne kurere. Men det store som har skjedd de siste årene er jo det vi kaller immunterapi. Det er jo slik at vi produserer jo kreftceller alle sammen hver dag.
Hver dag?
Hver dag. Der skjer alltid feil i celledelingen. Og ofte så vil jo de cellene dø litt av seg selv, fordi at celler ser at her er det noe feil, og du får det som apoptose, at cellene dør av seg selv. Ellers at immunforsvaret til kroppen vil oppdage den fremmede cellen og angripe den. Men så er det jo slik at når det gjelder immunsystemet vårt, så er det jo slik at det er jo aktivt hele tiden, men når du har en immunrespons, så må den etter hvert skru seg av. Hvis ikke får vi jo masse sånne autoimmune sykdommer som vil angripe kroppen på andre måter. Og hvis en kreftsykdom klarer å overleve denne første immunresponsen, eller klarer å gjemme seg for immunsystemet, så vil du kunne få en kreftsykdom. Slik at det man prøvde å utvikle da, det var medisiner som kunne skru av den bremsen i immunsystemet som skjema seg selv, eller som kreftsykdommen i seg selv hadde utviklet. Og det skjedde for cirka 10 år siden, så fant man ut en medisin som kunne skru av denne bremsen. Og da prøvde en seg først med en... da kan en jo tenke seg, hva slags sykdom skal en prøve ut det på først? Hva tror du, Levin? Hvis du AS stort industrifirma, så skal du prøve ut en ny medisin på en sykdom, og så tenker du at nå skal jeg bruke immunterapi.
Lungkreft?
I hvert fall ikke noe kvinnehelse, for det er jo litt sånn annenrangs, eller?
Ikke hvis du kan tjene penger på det, så er det fint uansett. Men for det første så ønsker jo du en sykdom som er vanlig. For du ønsker mange pasienter. Du ønsker en sykdom som er dødelig. Og så ønsker du en sykdom der du ikke har behandling fra før. Og så det siste er at du ønsker en sykdom som er mest mulig fremmed for kroppen. Altså en sykdom som har mest mulig mutasjoner. Og den sykdommen, det er malignt melanom, altså føflekkreft. Der hadde vi ingen behandling før. Du hadde noen tidlige studier som tyder på at noen former for immunterapi kanskje hadde effekt. Og så er det mye mutasjoner fordi at hvis du har føflekkreft, så er det jo fordi at du er eksponert for soling. UV-stråle, og det skjer jo ikke engang. Det er litt sånn som røyking, at det skjer jo hele tiden for deg som er høyt belastet for UV-stråling, så er det ofte enten gjennom masse soling eller yrkeseksponering, så de har masse mutasjoner. Så der prøvde man en ny medisin, og måten vi prøver ut nye medisiner på i dag, det er å ta gammel behandling, sammenligne med ny behandling, og så ser du hvem som lever lengst.
Hvordan gikk det?
Ja, til å begynne med, så det gikk ikke så veldig bra. Nei, fordi at det vi ofte så på den type studier, det er jo det at, ja, hvor mye lengre levde pasienten i gjennomsnitt? Og så levde han cirka 3 måneder lengre med denne immunterapien. Og så kostet behandlingen den gangen cirka 2 millioner per år, da vi startet med behandlingen. Så hva tror du AS Norge vil betale for deg da, for at du skal leve et år lengre? Hvis du har en vanlig kreftsykdom som du skal dø av?
Det er jo en aktuell problemstilling hele tiden. Og vi får jo stadig saker i media som går på hva som godkjennes og ikke godkjennes. Så det ble...
Ja, hva du tror prisen er, og hva er du verdt?
Masse peng. Veldig mye. Akkurat meg.
Akkurat. Ja, og det er jo slik at sånn tenker jo alle, og en er jo seg selv nærmest, og en vil alltid ha tilgang til den medisin som vil kunne hjelpe en personlig. Men så er det slik at helsevesenet må jo prioritere, og så har en på en måte en pris som helsevesenet vil betale for et ekstra leveår med god kvalitet. Da. Slik at AS Norge må jo på en måte bestemme hva vi er villige til å betale for et år vunnet levetid, og i dag så ligger det cirka på 1 million for et vunnet leveår. Så er jo, ja, det er noe. Det er ganske hardt, men det er ikke så...
Det er hardt uansett hvilket tall det var, på en måte, tenker jeg. Det blir litt sånn, ja.
Og så klart, bruker vi for mye penger på en ting, så blir det mindre penger til andre ting. Men igjen, så 3 måneder bedre overlevelse, for 2 millioner, det var ganske dårlig. Mm. Men så var det noen ting som var litt sånn fascinerende med disse overlevelseskurvene den gangen, fordi at de med standardbehandling, der døde så seg alle sammen ganske fort. En levde ganske kort med spredning av føflekkreft før. Men med den nye immunterapien så det ut som, ja, de fleste døde, men det ble en gruppe pasienter der kurva flata helt ut på en 20-30%. Så det så ut som om noen av de som tidligere ville dø, faktisk ble langtidsoverlever. Slik at ved å utvide den immunterapien til å benytte litt nyere immunterapi og kombinasjonsimmunterapi, så er det noe slik at hvis du ser på føflekkreft alene, så er det cirka halvparten av de som har spredning av føflekkreft som i dag blir langtidsoverlever. Mot at det så seg var ingen før.
Det er jo fantastisk.
Ja, og så er vi jo litt... Vi synes det er litt skummelt å si at man blir kurert, men i teorien så vil vi si at man faktisk blir kurert i den settingen. Så hvis du har gått med, hvis du har fått immunterapi for føflekkreft i dag, og unngått et tilbakefall, eller ikke et tilbakefall, men en progresjon av sykdom på 3 år, så er det 90% som blir langtidsoverlevere.
Men så det å få en kreftdiagnose i dag, hvis jeg forstår det riktig, jeg sitter jo her og blir veldig sånn håpefull på vegne av menneskeheten, så er det ikke lenger, når det har skjedd såpass mye på de siste 15 årene, da, så vil jo, altså dere holder jo på. Men hvilke krefttyper vil man absolutt ikke ha da, for å si det sånn?
En har jo tradisjoner for å si at ja, en vil ikke ha kreft i bukspyttkjertel, for eksempel. Det er jo den klassiske formen for kreft som veldig mange er redde for, og det er jo fordi at den oppdages vanligvis väldigt sent. Det är ett organ som ligger mitt inne i magen, så att man först får plage så har det ofta spred sig och vanskelig att få fjärna, så har den väldigt lätt tendens att komma tillbaka. Så det är ju en kräftform som är allvarlig, men så är det ju så att uansett vad kräftform du är så kan du också vara uheldig. Där är folk som dör av nästan alla kräftformer själv, där vi nästan alltid kan kurera. Och det viktigaste, alltså det är ju så att ja, det går väldigt mycket bättre med dig som får kräft idag än det gjorde förr. I en större grad än tidigare så blir man kroniker. Du får en kräftdiagnos och tidigare så dör du kanske i löpet av ett par år av den diagnosen. Idag går du kanske till en kräftavdelning och följas upp av poliklinik och får olika behandling kanske i 10 år. Och det är också att antal patienter som vi har inom är ju mer än dubbla i löpet av relativt få år för att det går så mycket bättre med dig till trots att det är spredning av sjukdom.
Vi ska bevega oss lite vidare, för även om det går väldigt mycket bättre, det har stått på alla det som jobbar med att forska på och utveckla både behandling och operation mot kräft, men i utgångspunkten så ville vi ju inte ha det. Selv om det blir aldrig så gode behandlingsmetoder, så tänkte vi kunne snakke litt om det også, hvordan man kan unngå å få kreft. Og vi har jo nå Levin her, som hadde prostatakreft for noen år tilbake, som nå friskmeldt. Stemmer ikke det, Levin?
Jo.
Føler du deg bra du nå?
Føler meg veldig bra.
Ja.
Skal bare gå til legen i 5 år for å sjekke.
Ja. Bare for å ta det først da, bruke deg som eksempel, er det, hvorfor fikk Levin kreft? For eksempel, kan man vite sånne ting? Hvorfor noen får kreft og andre ikke får det?
Ja, det er jo både og, fordi at vi snakker jo om røyking i sted, det er jo en sånn typisk ekstern faktor som er lett å peke på, gir økt risiko for lungekreft og blærekreft spesielt. Og så er det jo slik at den viktigste årsaken til kreft er jo uflaks. Og det må ikke en glemme, fordi at uansett hva synd man kan være, så kan man aldri forebygge kreft 100%, fordi at den har celler som deler seg, og det vil alltid gå feil en eller annen gang. Det er som å spille i lotto, altså av og til så vinner han, men her vinner han i motsatt, med motsatt fortegn.
Så det handler ikke om å tape eller vinne kampen?
Nei. Absolutt ikke. Så uflaks, viktigste årsak. Alder er nest viktigste årsak. Altså, jo lengre vi lever, jo større er sjansen for at du får en kreftsykdom. Og hvis vi ser vi på 80-åringer som overkjørt av trikken, så finner vi begynnende kreftforandringer i prostata av ca. 80%. Så det er jo slik at prostataen er et organ som er veldig aktivt hele livet. Det er jo slik at prostataen, ja, hva er prostataen, Levin? Vet du hva du har brukt den til frem til nå?
Ja, det er vel noe i forplantningen, kanskje?
Ja, det er jo det. Det er jo slik at når man har en utløsning, så er det nesten ikke noe sæd som kommer, nesten alt som kommer prostataveske. Så uten prostata, så vil ikke sædcellene overleve, så uten prostata ingen babyer. Så det egner matpakken til sædcellene. Og den er aktiv hele livet, og derfor kan vi menn dessverre bli menn til vi, nei, bli foreldre til vi blir 90. Ikke sant? Så vi kan jo forplante oss hele livet. Så
det er det slutt på her.
Ja, om det er positivt eller negativt, det vet ikke jeg, men sånn er det en gang.
Ja, hurra.
Så, og når det gjelder prostatakreft, så er det jo slik at vi har jo det her med arv. Selv om sånn, hvis vi ser på alle kreftformer totalt sett, så utgjør arven en relativt liten andel av kreft, i hvert fall i forhold til de genene vi kjenner i dag, og så kan det være samspill mellom gener som vi ikke har helt oversikt over enda. Men vi sier at kanskje 5% av kreft er direkte arvelig. Og da har vi jo det kjente sånn som ved arvelig brystkreft, der vi har det som heter BRCA-gen, som er økt risiko for brystkreft og eggstokkreft, og også alvorlig prostatakreft. Slik at det eneste vi vet om prostatakreft som forebygger, det er faktisk utløsninger i ung alder.
Forklar.
Nei, det er jo slik at når det gjelder de organene vi har, så er jo det slik at jo mer vi bruker det de er laget for, jo bedre er det stort sett. Så prostata er laget for å produsere prostatavæske som skal komme ut ved utløsning, og det har vist seg det at jo flere utløsninger du har i ung alder, jo bedre er det faktisk i forhold til å utvikle prostatakreft. Og vi ser jo det litt sammen med brystkreft også, at jo mer du ammer, jo mindre er jo sjansen for eksempel for brystkreft.
Så det er en klar oppfordring til den unge slekt.
Ja, det er jo det, faktisk.
Ja. Så da har vi vært inne om arv og uflaks, eller tilfeldigheter da, og enkelte sånne helseting som røyking, så holde seg unna røyking. Men hva med stress, dårlig kosthold, ultraprosessert mat? Det er jo mye snakk om sånne ting på forsiden av avisene, for eksempel. Stress og kosthold, trening.
Ja. Det vi har, trening er viktig. Og det er jo slik at vi har jo, det er jo mange positive ting med trening. Du vil alltid kunne si at ja, tren masse så lever du lengre, og det er jo mange grunner til det. Ikke nødvendigvis at du får mindre kreft, men det har jo faktisk vist seg nå siste året. Og kanskje den viktigste nyheten som faktisk kom i fjor innenfor kreftmedisin, det var en treningsstudie. Det var pasienter med tarmkreft. Hvis du har høy risiko for tilbakefall, så blir du tilbudt forebyggende cellegift i et halvt år. Og den studien, den så på, den delte pasientene i to grupper, trakk lodd mellom hva gruppe du havna i. Den ene gruppa fikk informasjon, trening er bra for deg, du bør trene. Den andre gruppa fikk tilsvarende PT i tre år. Altså du fikk sånn en til en opptrening, og da blir jo det forpliktende. Og en tenkte seg jo det at studien skulle vise at en fikk bedre livskvalitet med trening, men det overraskende resultatet var jo det, ja for det første så levde du jo lenger, og det er jo enkelt å forklare, ikke sant, du får mindre hjertekarsykdom og så videre. Men det som var overraskende var at det var mange færre som fikk tilbakefall av kreften. Og hvis vi ser på studien totalt sett, så var gevinsten av den treninga i tre år, på tilbakefall av kreft var like stor som det å få forebyggende cellegift. Og det er jo estimert at det opplegget de brukte da, kostet ca. 15 000 per pasient. Og så er det slik at det sier Beslutningsforum i Norge nei til, fordi at det er jo ikke spesialisthelsetjenesten sin oppgave å drive med rehabilitering.
Jeg tror, jeg snakket med Ulrik Wisløff, som var på den konferansen hvor det ble lagt fram. Han er jo, jeg vet ikke hva det heter engang det han er, treningsfysiolog. Nei, han er doktorgrad i trening i hvert fall. Han sa at det var stående applaus når dette ble lagt fram, fordi det er en av de få store studiene som har blitt lagt fram som viser at trening faktisk virker da, på for eksempel kreft. Da.
Ja, det er kjempeviktig, og grunnen til at det fungerer, det ser vi også på prostatakreft blant annet, så er det jo slik at vi bruker jo mye hormonbehandling på prostatakreft. Du vil jo ofte respondere veldig godt på å stoppe mannlig kjønnshormon. Og det bruker vi blant annet ved strålebehandling for å få for å kunne ta knekken på mikroskopisk kreftsykdom som skulle befinne seg andre plasser i kroppen. Så det vil kunne drepe kreftceller det også gi hormonbehandling. Men når vi blokkerer hormoner, så er det jo slik at testosteron hos oss menn, det har en oppkvikkende effekt, slik at en blir litt slappere, en bygger litt mindre muskler, en får litt dårligere kondisjon, blodprosenten går ned, forbrenningen går ned, og en har litt lettere for å legge på seg. Og da får du ofte en, du får litt høyere blodtrykk, du får litt høyere blodsukker, og du får litt mer stresshormon i kroppen. Og alt det fremmer i grunn av kreftsykdom. Og vekst av kreftsykdom, slik at mye av det vi fokuserer på i dag, på de pasientene, det er trening. Fra dag 1 så er det å ta vare på kondisjon, ta vare på muskelkraft og passe vekta. Og viser seg faktisk også at bare det å gi hos pasienter som ikke har diabetes, det å gi gammeldags diabetesmedisin til friske pasienter, så går det også bedre med kreften, fordi at du får ned gjennomsnittlig blodsukker i etterkant. Og det har ikke noe å gjøre med at du ikke skal spise søtsaker, fordi at alt vi spiser av karbohydrater blir jo til sukker i blodet, men det handler om å ha et sunt, gjennomsnittlig blodsukkerverdi over tid.
Da jeg ble operert på Orkdalen, så sa de etter operasjonen at de har brukt lengre tid, og så sa de, de er bukete Nestvold. Ja, de mener at det er fet, jeg sa. Slike ord bruker vi ikke, det fikk jeg beskjed om. Men når jeg snakket med deg, Bjørn, i høst, på Sankt Olav så sa du det at det mer tilbakefall for folk som feit da, altså for som har overvekt, fordi at du snakket om metabolisme.
Ja, det jo dette her med blant annet det her med høyere blodsukker og øker vekta, så øker man ofte stresshormoner i kroppen. Og på prostatakreft så er det faktisk vist at hvis man etter en diagnose av prostatakreft legger du på det mer enn 5 kilo, så øker risikoen for å dø av prostatakreft med mer enn 50%. Nå er det jo slik at når du først er operert eller strålbehandlet for prostatakreft, så går jo det stort sett bra, så sjansen for å dø er ofte ganske liten, men allikevel en økt risiko på nesten 50% er veldig stor. Så her snakker vi om billige, altså det er jo, det er billig å gå ned i vekt, det er billig å drive med trening, det er kjempedyrt å drive med kreftmedisin hvis du først har fått spredning. Og så er det litt sånn, det er jo litt merkelig, for i Norge så har vi jo hverken primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten har jo noen insentiver for å unngå at pasienten havner på sykehus. Fordi at fastlegen tjener per pasient, sykehuset tjener per pasient, og ingen tjener ikke noe penger på at pasienten skal være frisk. Så hvis de tenker på hva vi faktisk kan vinne i et folkehelseperspektiv, hadde vi brukt 5 milliarder i forebyggende medisin, så hadde vi fått igjen mangfoldig senere, hvis jeg da hadde sagt at vi ikke bruker det på slutten av livet, men vi bruker heller pengene på primærforebygging.
Men da har vi nå, for å prøve å liksom samle det litt, da. Vi har hørt at jevnt blodsukker, på det stort sett, da, og trening, det er bra, og så er det litt uflaks og litt gener og sånn. Men jeg lurer på om du kunne bare, dette med stress, du sa at det er ikke gunstig. Dette tok jeg tak i, fordi jeg er en ganske stresset person. Jeg farer rundt, har masse unger og ting og aktiviteter, og kommer litt for sent og halser ofte etter meg selv. Er det en risikofaktor?
Det er veldig vanskelig å måle stress. Og så er det jo slik at det vi har snakket om i forhold til vektoppgang og høyt blodsukker ofte fører med seg høye nivå også av kortison og den type ting som er stresshormon. Og det er jo litt det samme som når vi snakker om ultraprosessert mat eller høyt inntak av rødt kjøtt og inntak av alkohol og så videre, så er jo det er ikke alltid like lett å se på hva som er den direkte utløsende årsaken. Så klart, hvis du har et høyt forbruk av alkohol, spiser masse kjøtt og veldig masse ferdigprodukter, så er det mange ting med livet ditt som er usunt. Så når pasienter spør om hva kan jeg gjøre selv, så er det, ja, det er trening, det er å holde vekta, og det er et balansert kosthold, og ikke for mye alkohol.
Og ikke for mye stress, eller?
Ja, ikke for, ja, det kan du, nå har du fått kreft, nå må du ta oss og roe ned, nå må ikke du stresse noe mer.
Ja, ikke sant. Altså, helt til slutt, hvis det er mulig å være litt personlig, hva gjør du for å sørge for å holde deg frisk? For leger er jo gjerne litt sånn nøkterne typer, så det kan jo hende at du avviker fra den normen, da, men som regel så er min erfaring at jo mer man kan om det, jo mer liksom sånn avbalansert og sånn på det jevne er man. Stemmer det for deg også?
Ja, jeg er veldig pragmatisk. Men nå har jeg akkurat bikket 50 jeg også, så jeg har jo prøvd å ta tak både med trening og vektkontroll, som jeg tror kanskje er det viktigste. Og så prøver jeg å leve generelt sunt med å ha et variert kosthold. Jeg er glad i god vin og god mat, men jeg prøver også å være relativt motholden i hvert fall. Og så er det jo litt sånn som du vil snakke om i forhold til stress, at det å være, jeg tror at det å være fornøyd med tilværelsen og ha det bra, også er viktig. Og ikke minst hvis du skulle være uheldig å få en kreftdiagnose, at du tar det med deg videre, sånn som så leven har gjort med. Å ha en positiv holdning har veldig mye å si. Og der er jo pasienter også veldig forskjellig.
Jeg vil bare runde av med å si at den der kreftgåten som det har vært så mye snakk om, det er jo ikke det at den er løst sånn 100%, men man er jo liksom en god prosentandel ned i å løse kreftgåten. Er ikke det riktig å si?
Altså det er små steg hele veien, og så har vi noen store hopp innimellom, men alt går jo riktig vei. Og ikke minst så jo det, det vi jobber veldig mye med i dag og de siste 10 årene, jo det å prøve å redusere behandlingsbyrden, slik at seineffektene av behandling blir minst mulig. Tidligere så var det kun på å kurere flest mulig, og veldig mange hadde plagsomme seinbivirkninger. Og blant annet den studien som vi nå skal starte på prostatakreft, den går jo på å prøve å ja, finne ut hvilken type strålebehandling gir minst bivirkninger på lang sikt for pasienter.
Da tror jeg bare vi skal runde av og si tusen takk for at du kom med, Torgrim.
Veldig inspirerende, og du, du får meg til å bli enda mer positivt syn på kreft. Beredet kunne kanskje skifte navn på uansett det.
Nei, men tusen takk for invitasjonen, det var veldig hyggelig.
Du, Levin, jeg lurer på, når du har vært gjennom en operasjon, for du måtte jo operere ut i prostata, og så sier kirurgen etterpå at det tok så lang tid fordi de er bukete, altså at det var en del i buken din da.
Ja, de holder på, det var jo 4 timer på operasjonen, og de holder på med en robot da, og da jeg kom inn på som inspeksjon dagen etterpå og skulle se på meg, så sa han, de er bukete neste vold. Okay. Ja, jeg vet at det feit, sa jeg. Det kan også andre folk tenke på, når de skal operere, så bør de være tynnest mulig.
Ok.
For det, da er det enklest mulig.
Fordi det, var, det er mindre å skjære gjennom, rett og slett?
Ja, det jo folk som blir avvist for operasjon fordi at de for stor.
Oi.
Heldigvis var det ikke jeg det. Selv om jeg så ut som en ballong.
Ja.
Jeg kom dit, men det var sikkert stress og litt forskjellig.
Men nå er du ganske mye mindre.
Ja, nå har jeg begynt på et nytt prosjekt.
Ja.
på, med slankesprøyte.
Ja.
Ja.
Hvordan er det? Hvor mye har du gått ned?
Jeg har gått ned fra 99 til 87.
Ok.
Men jeg skal ned på 80 da. Men det jo mye bedre. Altså, vi fikk jo beskjed om det på, når jeg var ferdig operert, at tilbakefall finnes jo. Det er mange som får det også. Så da sa jeg med det at, da, at hvis du er feit da, så er det noe med metabolismen din da, som gjør at, at kreften oppstår lettere etterpå. Så det er absolutt et flertall av dem som får tilbakefall. Er feit.
Ok.
For å si det rett ut.
Da passer det veldig bra at neste episode vi skal gjøre, det handler om trening. For vi skal få en av de aller, aller beste på trening, ja, kanskje den beste på trening.
Da skal jeg skynde meg å springe en tur, jeg.
Gjør det, så får du løpe litt, og så snakkes vi igjen. Ja.